Nothing ever, nothing ever.
Helo, croeso i'n rhaglen am trochi'n efaith ystafu. Ar ein rhaglen heddiw, fe fyddwn yn siarad am y Twin Towers, y Llosglynyddoedd a'r Titanic. Hefyd, byddwn yn ystyried trochi'n efaith Aberfan, tsunami a thân mawr Llundain.
Yn gyntaf, dyma Mali a Jamie Lou I sôn am trychineb y Twin Towers.
Ar fedydd un fydafydd 2001, hedfanodd dau awyren mewn i'r canolfan masnach y byd. Hedfanodd un ohonyn nhw syth I mewn i'r un o'r ddau dŵr. Ac mewn munudau hedfanodd un arall mewn i'r llall. Roedd mwg ym mhobman achos oedd siostri 2,000 o bobl ei bywydau. Daeth awyren arall a hedfan I mewn i'r Pentagon ac un arall mewn I adeiliad yn Pennsylvania ac mae rhai yn dweud mae ar y ffordd I di gwyn oedd yn mwg.
Helogipio yr awyrennau gan grŵp o bobl. Enw'r grŵp awnaeth hyn oedd Al-Qaeda. Pennaeth y grŵp oedd Osama Bin Laden. Roedd y diwrnod yna yn drychu'n ebyd. Byddai Efrog newydd byth yr un peth eto. Roedd siwp o'n hoffon a doedd dim un ardal yn ddiogel. Efrog newydd ar ôl cwpl o funudau sylweddolon nhw bod e ddim yn crash. Roedd yn ymosodiad. Roedd nhw... Roedd yn frawychus iawn iawn.
Beilio ffeithiau.
Trychineb y Twin Towers.
Ble?
Efrog Newydd.
Pryd?
Ar fedi yn 1912.
Colled.
Dros 2,000 o bobl.
Diolch I Darcy a Logan.
Nesaf ar ein rhaglen cawn glywed mwy am losglynyddoedd.
Ym mis Ebrill 2010 roedd llosglynydd wedi ffrwydro yn gwlad eia a lladeimwch y llwch dros Ewrop I gyd.
O dan wyneb y ddear, mae creigiau fel hylif crossbowth o'r enw magma. Mae llawer o nwy yn y magma.
Mae llosgfynydd yn cael ei greu wrth i'r magma codi at wyneb y ddear. Mae pwysau nwy yn codi ac mae'r magma yn ffrwydro. Rydyn ni'n galw magma yn lafa pan mae ar wyneb y ddaear.
Brwydro llosgfynydd eifariacol am 6 diwrnod.
Doedd ar y rhanau ddim yn gallu hedfan achos y llwch.
Doedd neb wedi cael ei lladd.
Ond bu rhaid I 500 o bobl symud cartrefi.
Roedd llwch di dros y wlad I gyd hyd yn oed i'r pwll nofio.
Roedd llawer I glanhau.
Mae llosgfynydd yn agoriad ar o wyneb y ddear. Pan mae llosgfynydd yn ffrwydro, mae'n rhyddhau llwch nwy a lafa I wyneb y ddear. Mae llosgfynydd yn Saesneg, yn volcano sydd yn dod o diw rhyfeinig, fulcan, fe yw diw tân.
Mae llosgfynydd yn gallu bod o dan y môr hefyd.
Mae dros 1,50 o
Llosg fynydd oedd yn ffrwydro ar y ddear ar hyn o bryd.
Trychineb llos fynydd Tambora yn Indonesia ar 10 o Ebrill 1815. Oedd y ffrwydriad fwyaf i llos fynydd ar y ddear erioed es 10,000 o flynyddoedd. Ffrwydrodd dros 50 km o magma. Cwalodd y mynydd caldera. Bu farw 100,000 o bobl. Roedd ynysodd anferth o garau pymus yn nofio yn y môr am fynyddoedd. A wedyn, creodd y ffrwydrodd sawl tsunami o dros 10 metr.
Nawr cawn glywed hanes tyngiad llong enfawr gan Jasmine a Tamsin.
Ar y 14 o Ebrill, 1912, hwyliodd long o Southampton yn Lloegr.
Nid yw llong oedd y Titanic, y llong fwyaf erioed, ac yn nid oedd mewn bosib i'w suddo yn ôl i'r adeiladur a'r peinianwyr.
Teithiodd o Southampton dros fôr yn ei werydd tuag at Efrog Newydd.
Ond, yn ystod y daith yn y nos, fe hwyliodd y captain y llong i fewn i fynydd o iar.
Roedd ychydig o mynydd iar uwch benidwr, ond o dan y tonnau roedd e'n anferthon. Crasiodd y Titanic i fewn i'r iar gan nad oedd y captain yn gallu ei weld.
2,223 o bobl yn hwylio ar y Titanic yn noson honno.
Arw 1,503 o bobl pan suddodd y llong i fewn i'r môr Iwerydd.
Does dim hanner digon o gychod a chyb a boddodd llawer o bobl yn y diw llawchyd.
Son y 15 o Ebrill 1912 yn Drychinebus ac yn fusgafiadwy yn fyd eang.
Diolch yn fawr i Tamsin a Jasmine. Nesaf am ni nôl i Gymru at Naomi O'Cellan.
Yr unfed ar hugain o Hydref 1966 digwyddodd trychineb ofnadwy a fyddai'n ysgwyd y byd ym mentref Aberfan.
Mae'n Aberfan yn ne Cymru.
Mentref lle roedd y rhan fwyaf o bobl yn gweithio yn y pwll glo oedd Aberfan.
Roedd yn fore arferol yn Aberfan ar yr unfed ar hugain o Hydref 1966, ond roedd hi wedi bod yn bwrw glaw yn ddibaid ers diwrnodau.
Roedd y plant yn y gwasanaeth yn yr ysgol pan glywed nhw sŵn ofnadwy.
Roedd y gwastraff o'r pwll glo yn cael ei gario i ben y mynydd a'i pentyrru fel tomen. Ar y bore hwnnw, llusrodd y domen lwch i lawr y mynydd tuag at y pentref a'r garlam.
Doedd dim gobaith dyn neb diancrag y tir lithriad.
Cyddiodd y llwch ac baw yr ysgol a lladdod dros 100 o blant ac athrawon. Bobl o dros Brydain i gyd i'w helpu.
Cafodd y teuluoedd dim iawn dal am eu plan. Dyma un o'r digwyddiadau tristaf yn hanes y byd.
Cam glywed amdan achrydus yn Llundain gan Dafydd ac Iwan.
Caeodd tam ar Llundain yn tri fach pwdin ein a'r fored i syl yr ail a o fedi i'w chwil.
chwech.
Roedd pob tŷ yn pwdin lein ble roedd nhw'n crasu bara.
Roedd y popeth wedi cynnau tan am ddau o'r gloch yn y bore a llasgodd un sbac ar y llaw.
Llosgodd Llundain am ddiwrnodau. I farw gadoedd o bobl. Alodd y tad miloedd o dau. Gofennodd Samuel Pepys am y tan yn y ddysgiadau.
Dyma fi Aaron a fe Jake i drafod drychineb y Costa Concordia.
Roedd y llong Costa Concordia yn cario llawer o bobl a fe gwyliau ar y fôl y canol ddew.
Yn ôl y teithwyr, hwyliodd y capten yn rhi agos at y land. Roedd y llong Costa Concordia wedi taro i mewn i groeg fawr o dan y ddŵr.
Roedd y llong gadael llawer o ddŵr i fan.
Roedd y llong wedi troi ar ei ochr.
Bu fawr dau o bobl.
Dyn pachu llawer o bobl wrth gadael y llong yn gyntaf. Yn sydd fod mynd i ffwrdd o'r llong yn olaf.
Mae'n capten yn y cafra am beryglu bywydau pobl.
Croeso atom ni, Kai a Logan.
Ydych chi'n gwybod beth yw deagwyn?
Wyneb y ddear yn cael ei alw'n ramen.
Mae'n wedi cael ei wneud o sawl dam sydd llefo heibio ei gilydd.
Iawn, mae darnau gramen yn symud o gwmpas.
Fawnt yw enw'r lle ble mae darnau llefo heibio ei gilydd.
Dyw'r darnau yn mynd yn y sym, mae'n nhw'n grynu a chracio.
Ti'n mynd, dau ar gyrun! Yw hyn.
Chwyr feit yn digwyd dros y byd i chi, hyd yn oed yn Cymru.
Ond dim yn fai ma!
Mae tsunamis yn tonnau mawr sydd yn cael ei achosi gan ddaeargryn neu llosgfyn. Wrth i tsunamis cyrraedd y lan, gall dynnu dŵr i y môr nôl cymaint a 100 metr. Mae hyn yn rhybydd bod tsunami ar y ffordd. Yn mis Rhagfyr 2004, roedd deargryn ger Indonesia wedi achosi tsunami mewn 14 gwlad. Bu farw dros 200,000 o bobl.